Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun yakshanba, 7-sentyabr, Toshkentda soat kechki 7. Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hasanjon kuzatyapti bugungi dasturimizda. Qo'yliq qurilish bozori tadbirkorlari paxta terimiga chiqishga yoki 800 ming so'm pul to'lashga majburlanmoqda. Xorazmda paxta mavsumi bois bemorlar shifokor izlab topolmayapti.
Ishlar berk, ishlari yozib qo'yilgan. Hamma paxta yig'im terimiga. Kerak-kerakni urasham topmadik kecha.
Ukrainada kelishilgan sulhga qaramay yana portlashlar sodir bo'lyapti. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Shahar hokimi kutubxonani yopilsin dedi-da, o'rniga shirkat qildi.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir ayni paytgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kiyev va Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar o'rtasida sulh o'rnatilganiga qaramay, yakshanbaga o'tar kechasi Ukraina sharqidagi Mariupol shahri yaqinida artilleriya va portlash ovozlari eshitildi. Mariupol shahridagi guvohlarning Associated Press agentligiga telefon orqali ma'lum qilishlaricha, portlash ovozlari shahardan sharq tomonda Ukraina hukumat kuchlari mudofa pozitsiyalarini egallagan hududda eshitilgan. Mariupol Azov dengizi sohilida joylashgan shahar bo'lib, taxminan 500,000 aholiga ega. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. AQSh prezidenti Barak Obama Islomiy davlat jangarilariga qarshi o'zining hujum strategiyasini 10-sentyabr kuni e'lon qilishini aytdi. Obama buni AQSh harbiylari Iroqdagi jangarilarga qarshi havo hujumlari ko'lamini kengaytirib, Anbar viloyatidagi strategik ahamiyatga ega bo'lgan Hadisa to'g'oni yaqinidagi nishonlarga zarbalar bergan paytda bildirdi. Ayni paytda Iroq hukumat qo'shinlari va ularga xayrixoh qurolli guruhlar Hadisa yaqinida Islomiy davlat jangarilariga qarshi hujumga o'tib, to'g'ondan 10 km janub tomonda joylashgan Barvana shahrini qayta hukumat nazoratiga oldi. Anbar viloyat hokimi Ahad al-Dulaymi shahar qayta nazoratga olingandan keyin u yerga borgan paytda minomyot askolkasi boshiga tekkani oqibatida og'ir jarohatlandi. Avgust oyida al-Dulaymi Anbar viloyatidagi jangarilarga qarshi urushda AQShdan madad so'ragan va Amerika harbiylaridan yordamni olgan edi. Osiyo taraqqiyot banki Maroqand, Navoiy, Buxoro temir yo'lini elektrlashtirish loyihasi uchun 2015-yilda O'zbekistonga 150 million AQSh dollari miqdorida kredit ajratadi. Bank ma'lumotiga ko'ra, 232 kilometrlik temir yo'lni elektrlashtirish va unga tutash yo'llarni qurish, ayni yo'nalishda yuk tashishni 40%gacha ko'paytirish imkoniyatini yaratadi. Mazkur loyiha 5 yil davomida amalga oshirilishi nazarda tutilgan. Temir yo'llarini elektrlashtirish bo'yicha umumiy qiymati 672 million dollarlik loyihani amalga oshirish uchun mablag'ning qolgan qismi O'zbekiston tomoni va xalqaro moliya tashkilotlari kreditlari hisobiga qoplanishi rejalangan. 9-sentyabr kuni Toshkentdagi Temuriylar tarixi davlat muzeyida Olis Ummon yaqin bo'lmoqda mavzuida ko'rgazma ochiladi. Buni Ummonning O'zbekistondagi elchisi Muhammad bin Said bin Muhammad al-Lavati ma'lum qildi. Ko'rgazmada Ummonning hozirgi kuni va tarixiga bag'ishlangan san'at asarlari va amaliy san'at namunalari namoyish qilinadi. Elchi ko'rgazmaga tashrif buyurganlar Ummon xalqining turmushi, adabiyoti, musiqa va madaniyatining boshqa sohalari bilan yaqindan tanish imkoniyatiga ega bo'lishini qo'shimcha qildi. UzDaily.uz nashriga ko'ra, Ummon O'zbekistonda ilk bor o'tkazilayotgan ko'rgazma 19-sentyabr kuni yopiladi. Havo to'lqinlarida ozodlik, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistonda sud 4 ayolni zo'rlagan 7 erkakni o'lim jazosiga hukm qildi. 7-sentyabr kungi mahkamada sudlanuvchilar avgust oyida Kobul tashqarisida bo'lib o'tgan to'ydan qaytib kelayotgan ayollarni o'g'irlaganlik va zo'rlaganlikda aybdor deb topildi. Afg'oniston bo'ylab aholi g'azabini qo'zg'atgan 7 shaxs ustidan olib borilgan sud jarayoni mamlakat televideniyasi orqali jonli ko'rsatildi. Afg'onistonda aksar zo'rlangan ayollar sharmanda bo'lishdan qo'rqib, nomusiga tekkan shaxslar ustidan mahkamaga murojaat qilmaydi. Bu voqeada zo'rlangan ayollarning oila a'zolari sudga murojaat qilgan. Sudda jabrlangan ayollardan ba'zilari burqada guvohlik bergan. Germaniya tashqi ishlar vaziri Afg'onistonga bordi, Kobuldan olim ko'rgan xabar yo'lladi.
Almaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier oldindan e'lon etilmagan safar bilan poytaxt Kobulga keldi. Almaniyaning baland martabali rasmiysi o'zining afg'on hamkasbi Zaro Rahmat Usmoniy hamda mamlakat rahbarligiga da'vogar ikki raqib nomzod Ashraf G'ani Ahmadzay va doktor Abdulla Abdullalar bilan uchrashdi. Frank-Walter Steinmeier mazkur nomzodlardan sudlik bilan milliy birlik hukumatini tuzish uchun o'zaro kelishib olishlarini so'ragan. Mamlakat prezidentligi saylovlarining ikkinchi davrida o'zaro raqobat qilgan doktor Abdulla va doktor Ashraf G'ani Ahmadzay o'rtasida milliy birlik hukumatini tashkil etish ustida davom etadigan muzokaralarni hali so'nggi natijaga erishmagani aytiladi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'rgan edi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring. Mobil telefonlaringiz orqali ham saytimizga kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik radiosining internet saytiga o'zbekistonliklar shuningdek millat.info proxy serveri orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshittirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Eng asosiy mavzu, demak, shu kunlarda O'zbekistonda boshlangan paxta terimi kampaniyasi haqida. 6-sentyabr kuni Toshkentlik Qo'yliq qurilish bozoriga borgan Bektemir tuman hokimi o'rinbosari do'kon sohiblariga kelasi haftada tumandan paxta terimiga odam jo'natish lozimligini, paxtaga bora olmaydiganlar esa 800 ming so'mdan pul yig'ib berish kerakligini aytgan. Bu haqda Ozodlikka hokimiyat vakillari o'tkazgan majlis ishtirokchilaridan biri ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Toshkent shahar Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq qurilish bozoridagi do'kon sohiblaridan biri Ozodlik bilan suhbatda shanba kuni tuman hokimi o'rinbosari va departament vakili bozorga kelib, har bir do'kondan bittadan odam paxta terimiga borishi lozimligini, paxtaga bora olmaydiganlar 800 ming so'mdan pul yig'ib berishlari kerakligini aytganini iddao qildi.
6-sentyabr kuni soat 11:00 da hammani bir joyga yig'ib majlis qilishdi. Bozorning o'ziga tuman hokimi o'rinbosari va departament vakili keldi. Kech qolganim uchun otlarini bila olmadim. Ular mana 5-sentyabrdan paxta mavsumi boshlandi. Keyingi haftadan Bektemirdan odam jo'natishimiz kerak. Kimki bora olmasa, do'kon boshiga 800 ming so'mdan pul to'lasin. Yoki bo'lmasa, o'zinglar borib terib kellaring. Biz Surxondaryo yoki Qashqadaryoda odam yollab, paxtani o'zimiz terdirtirib olamiz, deyishdi.
Deydi do'kon sohibi. Suhbatdoshga ko'ra, Bektemir tumani hokimi o'rinbosari va departament vakili o'tkazgan yig'ilishda Qo'yliq qurilish bozoridagi 70-80 chog'li do'kondor qatnashgan. Uning iddaosicha, Bektemir tuman hokimi o'rinbosari va departament vakili Qo'yliq qurilish bozoridagi paxtaga bora olmaydigan do'konchilar pulni kelasi haftada yig'ib berishlari kerakligini aytgan.
Keyingi haftada bitta odam keladi, pulni qatorma-qator yig'ib berasizlar, dedi.
Dedi qurilish materiallari bilan savdo qiladigan do'kon sohibi. Mahalliy hokimiyat rasmiylarining paxtaga bora olmaydiganlar 800 ming so'mdan pul yig'ib berishlari kerakligi haqida aytgan gapiga majlis qatnashchilaridan birortasi e'tiroz bildirmagan. Ismi sir tutilayotgan do'konchi majlisda hamma mulzam bo'lib turgani sababini quyidagicha izohladi.
Agar e'tiroz bildirsangiz, bozordagi do'konlarning hammasi arenda emasmi? Ertaga sizni u yerdan haydab chiqarib yuborishadi, tushunyapsizmi? Yoki nalogovoyni bostirib yuboradi. Shuning uchun majlisda bor gapni eshitib, indamasdan qaytaverasiz. Boshqa iloji ham yo'q,
deydi do'kon sohibi. 5-sentyabr kuni Qashqadaryo viloyat hokimligi va Ichki ishlar boshqarmasida majlis o'tkazgan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev ozodlik manbalari yo'llagan xabarga ko'ra, bu yilgi paxta terimi mavsumida maktablar, shuningdek, litsey va kollejlarning 18 yoshga to'lmagan o'quvchilarni dalaga chiqarmaslik haqida qat'iy buyruq bergan. Qashqadaryo viloyat hokimligi va Ichki ishlar boshqarmasida majlis o'tkazgan O'zbekiston bosh vaziri nafaqat Qashqadaryo, balki butun mamlakat miqyosida oliy o'quv yurtlari talabalari, qolaversa, davlat va jamoatchilik tashkiloti ishchi xizmatchilarini yoppasiga paxta terimiga jalb qilish haqida ko'rsatma bergan. Ushbu ko'rsatma asosida poytaxt Toshkent va viloyatlarda paxta terimiga ommaviy safarbarlik jarayoni qizib borayotgani aytilmoqda.
Shunday qilib, 2014-yilga paxta safarbarligi mana Qo'yliq bozoridagi qurilish mollar bozoriga ham yetib bordi. Ayni paytda esa Xorazmdan boshqa xabarlar kelmoqda. Ya'ni Xorazm viloyatining tumanlaridagi kasalxona, poliklinika va qishloq vrachlik punktlarining shifokori hamshiralari paxta terimiga ommaviy safarbar etilmoqda. Kasalxonalarda sanoqli doktorlar qolayotgani sabab dardiga davo istab borgan bemorlar shifokorlarni ish joyidan topolmay uyiga qaytmoqda. Xorazm viloyatining barcha tumanlarida paxtaga ommaviy safarbarlik boshlangani haqida xabar beradi manbalarimiz. Byudjetdan maosh olib ishlaydigan korxona va tashkilotlar xodimlarining asosiy qismi majburiy tarzda paxta terimiga chiqarilmoqda. Hazoras tumanidagi qishloq vrachlik punktlaridan birida ishlaydigan hamshiraga ozodlik qo'ng'iroq qilib, faqat uni ish joyidan yoki uyidan emas, balki paxta dalasidan topdi. Hamshiraning aytishicha, qishloq vrachlik punktida ishlaydigan doktor hamshiralar paxta terimiga haydalgan. Hamshira ovozini yozib olishni istamadi, hamkasbim uning nima deganini o'qib beradi.
Bugun bizga dam olish kuni bo'lish kerak, lekin majburan paxtaga chiqarildik. Aytishlaricha 2 oy paxta terar ekanmiz. Bir kunga 50 kilo norma qo'ygan. Hozir mana soat 4 bo'ldi. Zo'rg'a 30 kilo terdim,
deydi hamshira. Subadoshning aytishicha, qishloq vrachlik punktida faqat navbatchi shifokor va bir nafar hamshira qoladigan bo'lgan.
Mana bizda 2 doktoru 13 ta hamshira ishlaydi. Hozir 1 doktoru va 1 hamshira qolgan xolos. Qolganlar paxta teryapti. Agar kimki qarshilik qilib chiqmayman desa, maoshining 30% kesilarmish,
deydi hazorasplik hamshira. Shovot tumanida istiqomat qiluvchi Allohbergan akaning aytishicha, u tuman kasalxonasiga bemor olib borib, doktorlarni topolmagan.
Endi men ham kimcha shu bolnikaga bordim-da, Shovot tuman markazini. Shu yerda hamma yerda eshiklar berk, eshiklari yozib qo'yilgan. Hamma paxta yig'im terimiga. Kerak-kerakni urasham topmadik-ku kecha. Endi puloda olamiz, lekin shunada topmadik kecha. Oddiychi bolnizani o'zida ham hamma safarda yo'q, ko'p nimalar ham yo'q yuvadigan paxtaga. Masalan, shu sanitarga sestralar umuman yo'q oldingida, shu nimala yo'q. Biz zo'r kerakli birgina urashni zo'rga topib, bir kichkina mana olib boraylik shu chaqaloqni. Ko'rsatsa, ko'p vaqtimiz ketdi, kerakli odamni topmadik, paxtaga dedi. Boshqa dedi, yo'llardan ko'rib yuribmiz hamma joyda shu paxta yig'im terimi boshlandi,
deydi Shovotlik Allohbergan aka. Ozodlik Xorazm viloyati tibbiyot birlashmasiga qo'ng'iroq qilib, bu voqealarga munosabat olishga harakat qildi, biroq dam olish kuni bo'lgani uchun telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi. O'zbekiston hukumati bolalar mehnatini taqiqlashga oid xalqaro hujjatlarni ratifikatsiya qilishi va hukumatning 18 yoshga to'lmaganlarni qishloq xo'jalik ishlariga, xususan paxta terimiga jalb etmaslik haqidagi qaror va farmonlaridan so'ng maktab o'quvchilari va kollejlarning birinchi kurs talabalarini paxtaga ommaviy safarbar qilishning 2013-yilda to'xtatilgani kuzatilgan edi. Ayni paytda kamida 2 million bolaning paxta dalasiga chiqmay qolishi ortidan tug'ilgan tekin ish kuchiga nisbatan ehtiyoj davlat byudjetiga bog'langan muassasalar ishchi xizmatchilari, qolaversa oliy o'quv yurtlari talabalarini, qolaversa hozir eshitganingizdek shifokor va hamshiralarni ommaviy ravishda paxtaga safarbar qilish hisobiga qondirilmoqda. O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatiga barham berish iddaosi bilan mamlakatning 18 yoshdan oshgan askar aholisini tekin yoxud arzon paxtakorga aylantirish siyosati ham xalqaro maydonda jiddiy tanqidlarga uchramoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Ukrainadagi voqealarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Kiyev va Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar o'rtasida sulh o'rnatilganiga qaramay, yakshanbaga o'tar kechasi Ukraina sharqidagi Mariupol shahri yaqinida to'p va portlash ovozlari yana eshitildi. Bu voqea ikki tomon amal qila boshlaganiga 2 kun ham bo'lmagan sulh barbod bo'lishi mumkinligi haqidagi xavotirlar kuchayishiga sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Ukraina sharqidagi Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar 7-sentyabr kuni hukumat kuchlari Donetsk aeroporti binosini tark etgani va to'qnashuvlar atrofdagi harbiy inshoot yaqinida borayotganini iddao qildi. Yakshanbaga o'tar kechasi Azov dengizi sohilida joylashgan va hukumat kuchlari nazoratida bo'lgan Mariupol shahrida ham o't ochishni to'xtatish kelishuvi qo'pol ravishda buzilgan. Xabarlarga ko'ra, ayirmachilar hukumat kuchlarini to'plar va grad raketalari bilan o'qqa tutgan. Mariupol shahridagi guvohlarning Associated Press agentligiga telefon orqali ma'lum qilishicha, portlash ovozlari shahardan sharq tomonda. Ukraina hukumati kuchlari ayirmachilarga qarshi mudofa istehkomlari o'rnatgan hududda eshitilgan. Ukraina Milliy mudofa va xavfsizlik kengashi matbuot kotibi Vladimir Polevoy 7-sentyabr kuni Kiyevda o'tkazilgan matbuot anjumanida hukumat kuchlari ayirmachilar bilan erishilgan kelishuv shartlarini bajarayotganini ta'kidladi.
Українські військові у повному обсязі виконують умови перемир'я та припинили вогонь. У той же час за минулу добу в окремих районах спостерігалися обстріли наших блокпостів.
Ukraina qo'shinlari kelishuv va otashkesim shartlarini to'liq bajaryapti. Ayni paytda so'nggi 24 soat mobaynida terrorchilar bizning bir nechta postimizni o'qqa tutdi. Masalan, Mariupol shahri yaqinidagi pozitsiyalarimiz to'plardan o'qqa tutildi, deya bayon qildi Vladimir Polevoy. 7-sentyabr kuni BBC ikki tomon bir-birini to'plardan o'qqa tutayotganini xabar qildi. BBC ma'lumotiga ko'ra, Mariupol shahri ayirmachilar tomonidan qurshovga olingan. Undan oldin Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Ukraina sharqida tomonlar otashkesimga rioya qilayotganini ma'lum qilgan, biroq tomonlar bir-birini sulhni buzayotganlikda ayblagan edi. Ukraina sharqida qon to'kilishiga chek qo'yish maqsadida 5-sentyabr kuni Ukraina, Rossiya va Kreml dastaklayotgan ayirmachilar Belarus poytaxti Minskda o't ochishni to'xtatish haqida kelishuv imzoladi. Muzokara qatnashchilari barcha og'ir qurollarni mintaqadan olib chiqishga, hamma asirlarni ozod qilishga va urush harakatlaridan jabr ko'rgan aholiga gumanitar yordam yetkazib berishga rozi bo'ldi. G'arb liderlari Rossiya Minskda erishilgan kelishuvga rioya qilishiga shubha bildirdi. Ayni paytda Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti Twitterdagi o'z sahifasida tashkilot xodimlari 6-sentyabr kuni Lugansk shahriga gumanitar yordam olib kirishga harakat qilgani, ammo shaharning shimoli sharqiy qismida o'qqa tutilgandan so'ng ortga qaytishga majbur bo'lganini bildirdi. Xalqaro Qizil Xoch ushbu voqea yuzasidan boshqa ma'lumot tarqatmadi. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, Ukraina sharqida aprel oyida qurolli to'qnashuvlar boshlangandan beri shu kungacha kamida 2600 kishi o'lgan, 100 minglab odam o'z uylarini tashlab xavfsizroq hududlarga qochishga majbur bo'lgan.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. 4-sentyabr kuni ertalab Qirg'izistonning Jalolobod shahrida faoliyat yurituvchi Spravedlivost huquqni himoya qilish tashkilotining katta yuristi Muhammadjon Abdujapparov o'z ofisida hujumga uchradi. Keyinchalik huquq himoyachisiga hujum qilgan kishining Qirg'iziston Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimi ekani ma'lum bo'lgan. Tafsilotlar bilan Xondan biri Bishkekdan.
Payshanba kuni sodir bo'lgan mojaro haqida ozodlikka huquq faoli Muhammadjon Abdujapparovning o'zi ma'lum qildi.
4-chi kuni bo'lganda, erta bilan soat 8:20 da. Ishga kelsak, orqamdan 1-2 minutdan keyin asho odam keldi, kirib-la, keyin kelinda ko'rishdim. Ko'rsam desa, meni mashinam qisib qo'ydi degan gaplarni qilib, Әдімі машинам көчеде қачаны беріп тұрыпты. Менің регистраторым бар машинада, әгер қыс қойсам, регистраторын көр. Біз әлдіне кейін, оны қамына қадып, яған кәплер бұны сөкеніп, бізі қазырас қарауылымыз барады, қарауылам орыс кішейді. Оңге сәл моделіме қыса, оңге әмір әксе қымастан, кейін әкен мен милисі кезі баң қылама десем, милисен телефоны зәйінді екен. Әші бойынша ене, дейін әкеліп, яқалашып кетті, боғып, мені шықап кеткіркеп қойды. Яқшы, янымызда кафе барады, ашқада. Әшімден бір-кеті қадымлар еғұрып шыққанмен, оларды көрім неке бұл. Көчіге чықылды, неке машинасы өтіріп кетті барды. Машинасының омырын язу алу.
Дейді құчымчының ісмені ашқыламаген Джалабадлик Хуқфуалы. Көп өтмай Мұхамеджан әкенің танышлары құжымчы қайдап келген машина Қырғызстан Дәвләт Милли Хафсіздік Комитасының Джалалабад Вилоят Башқармасы бинасы алды түргенні малым қылышкен. Башқармаға қоңырақ қылген құқ хумаячысы ұяқтан бізді бұндай қадым ішлемейді деген жауап олген. Шындан сөң Мұхамеджан Абдужапаров болген вақи үзестен әрізе азып, оңге офис видеокүзетуі тасвирларыны ілава қылып, Jalalobod shahar ichki ishlar bo'limiga topshirgan. Suhbatdoshimiz o'zini militsiyaga ariza yozishga undagan sabablarga ham to'xtaldi.
Yoshing o'tib qo'ygan ekan, o'zbekansan, yoshingga qaramasdan o'qiyoraman, o'qiyoraman degan gapni qilibdi, ashinga jonim chiqib ketdi, lekin. Biz ofisga kirgandan keyin yozilib turibdi, "Справедливость huquq qo'rg'o uyi" deb. Endi ashinga kelib bizga ashindagi muomala qilgan odam oddiy odamlarga qanday muomala qilishi mumkin?
Дейді хуқшынас Мұхамеджан Абдужаппаров. Түштен кейін хуқ хумаячысыға Дәвләт Милли Хафсіздік Комитастан қоңырақ қылышып, Мұхамеджан әке білен тоқнашкен адам хақиқаттан әвілайет башқармасыда бөлім баштығы болып ішләші мәлім болгені. О, яқында ішке келгені үчін көпчілік танымастығына айтышкен. Субатташымыз фікірече, өзі жамаатчілік хафсіздігі ва оса іштәлігіні тәмінләші керек болген кішінің башқаларға тахтыт қылышы хеч бір қалыпке сығмайды.
Хоп, мен оның машинасыны қысып бағын. Айбенде болгендейм, мені үстімден аризаны язып тұрып, ішкі ішлер бөлімеге тапшырып қойса болардық ке. Ебан оса кіргенде, мандет удасыренесіні шығарып, мен машинаға қадым, мен әкемені машинада қылып қысып қойдыңыз машина дегенде, менде видео регистратор бар. Үке мана видео регистраторды көр дердім. Кері валуыла, күчім құрышты башлаттыр.
Дейді Мұхамеджан Абдужаппаров. Jalalobodlik huquqfoli yaqin kunlarda yozgan arizasining natijasini bilish uchun ichki ishlar bo'limiga murojaat qilmoqchi. Ammo Qirg'iziston janubida militsiyaga murojaat qilgan etnik o'zbeklarning ko'pi yozgan arizalari natijasiz qolayotganini qayd etmoqdalar. Xususan 3 hafta muqaddam O'sh shahrida 4 yigit tomonidan kaltaklab ketilgan o'zbek jurnalisti Davron Nasifxonov hodisa yuzasidan jinoiy ish ochilganiga qaramay, jinoyatchilarni topish ishida olg'a siljish bo'lmayotganini aytadi. So'nggi 2 oy ichida Qirg'iziston janubida etnik o'zbeklarni kaltaklab, tahqirlab, to'nab ketish bo'yicha ozodlikka kamida 5 ta voqea ma'lum. Bu voqealardan birida hatto bir kishi nobud bo'lgan, ammo bu jinoyatlarning birontasi hali ochilgan emas. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili. Uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi eshittirishimiz. Yaqin-yaqinlargacha Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida mamlakat o'zbeklari shahar ko'chalarida bir-birlari bilan o'z ona tillarida gaplashishga jur'at qilmaganlar. Bundaga ularning boshqa elatlarga mansub shaxslar tomonidan kamsitilganliklari sabab bo'lgan. Ana shu masala sabab o'tmishda yuzlab o'zbek oilalari Afg'onistonning ayrim hududlarida o'z ona tillarini yo'qotib borganlar mavzu tafsilotlari bilan olim ko'kkan.
Afg'oniston turli elatlar vatani. Qadim-qadimdan etnik o'zbeklar bu mamlakat aholisining ma'lum qismini tashkil etib kelgan. O'tmishda uzoq yillar Afg'oniston o'zbeklari siyosiy hokimiyatga sherik bo'lmaganliklari uchun katta yo'qotishlarga duch kelganlar, qator o'zbek qabilalari siyosiy tazyiqlar sabab o'z tarixi o'tmishidan begona bo'lib, o'z ona tillarini yo'qotib qo'yganlar. Hatto ularning farzandlari bu kunga kelib pushtunlashib yoki tojiklashib ketganlar. Ana shu qabilalardan biri Afg'oniston sobiq bosh vaziri Muhammad Hoshim Mayvandvol oilasi bo'ladi. U bundan chamasi 40 yillar oldin sobiq qirol Muhammad Zohir hokimiyati davrida bosh vazirlik lavozimida xizmat qilgan. Hoshim Mayvandvol 1973-yil sobiq qirol amakivachasi Muhammad Davud hokimiyatga erishganida turmada halok etilgan. Bugunga qadar uning o'zbek farzandi bo'lganini kamdan kam odamlar bilishadi. Siyosiy sabablarga ko'ra u ham o'z vaqtida kelib chiqishi o'zbek bo'lganini aytishdan tortinib kelgan. Yaqinda Hoshim Mayvandbol ukasining farzandlaridan biri bilan bu haqda suhbatlashgan edim. U bobasi o'zbek bo'lgani va G'azniy viloyatining Muqir tumanidagi qishlog'i nomi Uch O'zbek bo'lganini e'tirof etdi. Suhbatdosh hali ham ayrim muammolar sabab kelib chiqishi o'zbek bo'lgani borasida gapirishdan qo'rqishini bildirib, radioda ismi fosh etilmasligini so'radi.
Hali vaqt shon nisb nazarima. Va xatirizik madar umum deb zindagi mikunam, bisyar mushkilati vujud dora.
Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi va siyosatchi Sardor Muhammad Rahmon o'g'li har bir hududda millatlar va elatlar o'z milliy qadriyatlarini saqlab qolishlari uchun ularning hokimiyatda bo'lishlari yoki siyosiy hokimiyatga shirik bo'lishlari shart ekanini ta'kidladi. Rahmon o'g'li shimol viloyatlaridan bo'lak Afg'onistonning ayrim hududlarida qator turkiy qabilalar boshqa elatlarning bir qismiga aylanib ketganliklarini e'tirof etdi.
Afg'onistonda turkiy elatlar mutaassifona siyosiy qudrat bo'lmaguncha o'z hujjatlarini yitirib qolganlar va hatto o'z hujjatlarini zamon-zamon yoshirganlar, chunki siyosiy qudrat bo'lmaguncha ular xilma-xil maziqalarga va aziyatlarga qolib, hatto imkonlaridan iqtisodiy ayrilib va hujjatlariga qarshi boshqalarni o'sha zo'ravonligini tahammul qilib kelganlar. Shunga o'xshash turkiy elatlarga mansub insonlar Afg'onistonning har nuqtasida va har yerida yashamoqda. Masalan, G'ur viloyatida va yo'ham Bodg'is viloyatida insonlarimizni bilamizki, o'zlarini Chag'atoy deb biladilar, ammo kimlik kartlarida tojikmiz deb yozdirgan. Holbuki Chag'atoylilarni hech bir zamon tojik bo'lganlar, na tarixdan va na ham chilidan bilamiz.
Aytilishicha, so'nggi 10 yil davomida demokratik tizim davrida Afg'oniston bo'ylab etnik o'zbeklarning mamlakat aholisining asosiy bir qismi ekani tan olinib, ularning namoyandalari siyosiy hokimiyatga sherik bo'lganlar. Afg'oniston asosiy qonunida o'zbek tili davlat tili o'laroq qayd etilgan. Olimgohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 0602 61 27 13.
Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Marg'ilonlik Zafarjon, kutubxonalar yo'q qilinib, uning o'rniga uy-joy mulkdorlari shirkatlari barpo qilinayotganidan shikoyat qildi.
Yangi Marg'ilon shaharchasi. Shu yangi Marg'ilon shaharchasida etajlarda kutubxona bor deb istir davlat. Hozirgi yangi shahar hokimi kutubxonani yopilsin dedida, o'rniga shirkat qildi.
Qanaqa shirkat?
Shirkat ani qanaqa? Bizek biylar etajlardan pul yig'ib yuradi uslukiga.
Ha, uy joy mulkdorlar shirkati.
Ha. Oldin bir dona bo'lardi, bitta hayrat, ikkita injener va 10 ta ishchilari bo'lardi remontchilar. Hozir shuni bo'lib tashab 5 ta rais, 5 ta buxgalter qildida, sledg'on santexnik rabochiylarni ishdan bo'shatib yubordi. Nimaga? Ammo pul yig'ishga ishchilar olinyapti. Faqat qolgan pul yig'iladi. Remont qanaqa? Detallar ustuniga kraska qilib qo'yiladi. Shularga hozir ishchilardan joylar qilinyapti, alohida kechatlar qilinyapti, rasxod ko'paytiradi.
A kutubxona kattamidi?
Kutubxonali birinchi etajda kvartira edi. U SSR davrida qabul qilingan edi. Maktab o'qib yurgan davrimizda kanikulda doim katta aholi kelib kitob o'qib yurardi. Endi hozir yangi xodim Erkaboyev shirkat degan bola kelib bizga kutubxona kerak emas. Mushirkat qilsak aholini pul yig'sak o'zini o'zi qopar ekan. Aholi bepulga kitob o'qiyapti, buni bizga foydasi yo'q degan maqsadda kelib kutubxona qilib hamma kitob shkaflarini ochiqdi. Shirkat qurildi. Endi shirkat yurib, uyini pul yig'ib yuribdi.
Endi shu kutubxona hozir shu qanchalik ehtiyoj bor edi, odamlar borarmidi shunga, kitob olarmidi?
Ayniqsa ko'proq maktab o'quvchilari kanikulga chiqqanda endi badiiy kitoblar o'qilar. Oldingi hayotlar haqida. Hozir tarix o'zgarib, noto'g'ri bo'lgan, birdaniga huquq bo'lmagan, majburiyat bo'lgan, hozir ozodlik nima qaragan ma'noda hamma eski kitoblar o'qitganda o'zbekcha kitoblar qo'ygani mablag' yo'q. O'zani hisobiga kesirgan kitoblarni majburga topshirish kutubxona yopildi, shirkat qilinsin deb buyruq berdi.
Dedi marg'ilonlik Zafarjon.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Ozodlik to'qinlarida siz shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Ukrainada kelishilgan sulhga qaramay yana portlashlar bo'lyapti. AQSh prezidenti Barak Obama Islomiy davlat jangarilariga qarshi o'zining hujum strategiyasini 10 sentyabr kuni e'lon qilishini aytdi. Afg'onistonda sud 4 ayolni zo'rlagan 7 erkakni o'lim jazosiga hukm qildi. Islomiy davlat jangarilari asir olingan Libaning askarining boshini tanasidan judo qilgani aks etgan tasvirlar ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi. Hurmatli tinglovchilar, endi men navbatni qurultoy eshittirishiga beraman. Uni Abdulla Iskandar taqdim etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonda ehtimoliy islomiy davlatga moyillik haqida gaplashsak, chunki kuni kecha O'zbekistonda O'zbekiston qoq markazida islomiy davlat bayrog'i osib ketildi va bizga kelgan kommentlarda mana shu O'zbekistondagi ehtimoliy islomiy davlat bo'lishiga moyillik sezilayotgani ham bilinib turibdi. Shu masalani muhokama qilamiz, zero O'zbekistonning yaqin o'tmishida shunaqa tajribalar bo'lgan. Men o'sha Tohir Yo'ldosh boshchiligidagi guruhni Namangandagi tajribasi bor va ertangi kunda ham shunaqa bo'lishi mumkinmi? Mana shu narsani muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov ishtirok etyapti Fransiyadan va Pentagon Amerika Qo'shma Shtatlari Mudofaa vazirligi ishlari bilan Iroqda bir muddat xizmat komandirovkasida bo'lgan, Iroqdagi butun ziddiyatlarni yaxshi bilgan mulozim Amerika Qo'shma Shtatlaridan Abror Sharif ishtirok etyapti va eshittirishimizda hozir mana o'zbekistonlik taniqli din olimi, tasavvuf olimi Rafiddin aka Sayfiddinov bilan ham bog'lanamiz. Shu bilan birga taniqli jurnalist Sirojiddin Tolipov va Shohida Yoqublarni ham eshittirishga taklif qilganmiz. Ular bilan ham ularning fikrlarini ham o'rganamiz. Avvaliga Toshkent bilan bog'lansak, mana hozir Rafiddin Sayfiddinov biz bilan aloqada. Rafiddin aka, mana Toshkentda O'zbekiston prezidenti ulamolarga murojaat qilib, IShID xavfidan, islomiy terrorizm xavfidan ogoh bo'lishga chaqirdi. Oddiy odamlarda biror bir munosabat bormi, Rafiddin aka? Toshkentdan fikr bildirsangiz, marhamat.
O'zbekistonda ularga nisbatan bunaqa bir munosabat ham yo'q. Endi munosabat ham yaxshi emas. Endi Irondagi voqealar, nimalar haqida gaplar bo'lyapti, endi ularni hali chuqur tahlil qilib buni endi siyosatchilar nima deyayotganini bilmayman. Har holda shu xunrezlikni o'sha nima haqida har xil fikrlar bor. Endi baribir kimdir yoqlaydi, kimdir yoqlamaydi. Baribir xalq uni mohiyatini bilish uchun siyosatdan xabardor bo'lish kerak.
Domla, endi mana bayroq osib ketildi Yunusoboddagi ko'prikni ustiga 27 avgust kuni. O'sha hozir Iroqda va Suriya hududida shu tajovuzlarni amalga oshirilayotgan va Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqida ko'p mamlakatlar tarafidan terrorchi deb topilgan mana shu guruhni bayrog'i osib ketildi. Bu haqda xabar bormi? Odamlar nima deyishyapti? Bir fikrlar bormi?
Eshitganim yo'q, rosti gapda. Gap to'g'risi o'sha osilgani, bayroq osilgani, boshqa qilgani bundan eshitganim yo'q, xabarim yo'q, lekin umumiy ruhda bu voqeaga turlicha munosabat bor. Haqiqatdan ham birov yo aytdimi boshda, birov yoqlaydi, birov yoqlamaydi. Chunki odam o'lyapti, boshqa qilyapti, Amerika bombardimon qilyapti. Nima uchun boshida nima uchun qurol berdi-yu, endi yana nima uchun ularni nima qilyapti, nima maqsadi? Har holda endi bu siyosat shunday bir nozik narsa ekanda buni bu haqda ko'p gapirish mumkin ekan.
Ha, hozir gapiramiz shuni. Domla, shuni qurultoy eshittirishini shuning uchun ham chaqirdik. Endi eshittirishimizda mana bundan 1-2 yil oldin Iroqqa AQSh mudofaa vazirligi tarkibida safar qilgan, xizmat safarida bo'lgan sobiq mulozim Abrorjon Sharipov ishtirok etyapti. Mana domlaning gaplarini eshitdik. Domla aytayaptiki, o'sha urushtiruvchilar bor, manfaatdor kuchlar bor, AQSh qurollantirdi ularni degan gaplarni aytayapti. Aniqlik kiritasizmi? bu provokatsiya, bu spekulyatsiyalar nimaga asoslanyapti o'zi? Masalan, shunaqa gaplarni ko'p eshitamiz. Abrorjon.
Bu Amerika qurollantirdi degani bu o'sha ingliztalab ISI deydi-ku, o'sha islomiy davlat-a. Shuni qurollansin, birovlarning kallasini chopsin degan ma'noda qurollantirgani yo'q. Bu birinchi masala. Ikkinchidan, Amerika Iroqni boshlagan urushiga o'zi aslida o'zi qarshi edim. Lekin qarshiman, chunki bu noto'g'ri bir siyosiy qadam bo'ldi Amerika tomonidan. Endi bu degani o'sha ISI ga nima deydi, odamlarni boshqalarni boshini chopish yoki o'sha buzg'unchilik qilishsin bizani.
IShID deb aytayapmiz uni, o'sha Iroq shom islomiy davlati debdi, shunaqa deb aytyapmiz. IShID.
Ha, o'sha IShID.
IShID.
IShID. Ha, o'sha demak bu IShID demak Amerika haqiqatdan ham Amerika qurollarini ishlatib hozir yoki o'sha pullarini olib oldi Amerikani. Masalan, boy aytganingizdek, men ham Iroqda 2008 bilan 2011 yil atrofida orasida bir necha marta borib kelganman. Bir o'sha demak Amerika qurollarini ham ko'rganman. Amerika qanoq qilib o'tki qurol yubordi, nimaga yubordi, puli qayoqqa ketdi, hammasidan masalan xabarim bor bo'lgancha. Demak, haqiqatdan ham o'sha hozirda islomiy davlat deb atayotgan o'zini ishida o'sha buzg'unchilari haqiqatdan ham Amerika qurollarini oldi. Bu qurollar qanaqa qurollar? Demak, o'sha Iroqda yurganimizda ham Amerika buyoqdan olib borgan hamma qurol-yarog', mashina, o'sha tanklar hammasini olib bordi Iroqqa. O'sha yerda 5-6 yil, 10 yil bo'lgan ishlatilgan o'sha yerda mashinalari, qurollarini Amerika orqaga qaytarib olib kelmaydi. Nimaga desangiz, ular yaroqdan chiqqan hisoblanadi-da, endi ko'p narsalari. Ularni Amerikaga olib kelish uchun o'sha nima deydi, shipping deydi-ku, ya'ni qaytarib olib kelish Amerika uchun qimmatga tushadi.
Xarajat ko'payadi. To'g'ri, buni tushundik. O'shalar o'rganishgan ular, lekin asosiy muhokama mavzusi Toshkentni yaxshi bilasiz, o'z toshkentliksiz. Yunusoboddagi ko'prikka katta qilib o'sha bu yog'i 1 metr, bu yog'i 1.5 metrlik IShIDni bayrog'ini osib qo'yilishiga munosabatingiz qanday? Buni eshitib nima haqda o'yladingiz? Nima deysiz mana shu gapga?
Endi avvalambor bu menimcha buni ilgan odamlar, o'sha bayroq ilgan odamlar juda bir chala savod odam bo'lsa kerak. Masalan, ular o'sha nima deydi, o'sha islomiy davlatda Iroqda qilayotgan ishlarini, Suriyada qilayotgan ishlarini ko'rganmi, ko'rmaganmi bu odamlar? Endi o'zbeklarning moyilligi bor degan bir fikr bildirdingiz. Menimcha o'zbeklarning moyilligi bo'lmasa kerak bu narsaga. Mani fikrimcha hozirda afsuski O'zbekistondagi bo'layotgan vaziyatga, O'zbekistondagi o'sha qattiqqo'l diktaturaga qarshi mana shu islomiy davlatga qo'shilgan bir odamlar shuni yakka yagona alternativa sifatida balkim ko'rayotgandir. Bu mani fikrim. Endi yana bir narsani aytmoqchimanki, afsuski ba'zi bir o'zbeklarimizdagi o'sha nima ko'rasiz-da, hali 200 zamachilik ko'rasiz.
Endi o'z Abrorjon, o'sha yerda o'zbeklar ham yuribdi o'sha yerda. Tul raqamlar aytiladi, birovlar hatto 3000 odam deydi, rota bor dedi. Endi biz bilgan bir nechta odamni bilamiz o'sha yerda. Gaplashdik ham. Suriya IShID saflarida yurgan.
To'g'ri. Endi men O'zbekistondagilarni, o'sha agar o'shani yoqlayotgan odamni bo'lsa, O'zbekistondagi bizani, masalan, o'zbek qanaqa odamni o'sha Toshkentdami, qayoqda bo'lsa, O'zbekistondagilar yoqlayotgan bo'lsa, endi yana bitta narsa, mana o'rtoqlarim bor, O'zbekistonga ko'p bormayman, anchadan beri bormaganman, lekin O'zbekistondagi o'rtoqlarim bilan gaplashib turaman. Shu ko'pchilik o'rtoqlarim nima deydi, baribir hali ichadi, chakadi, boshqa qiladi, butun hali yil bo'yi nimasini, hali hangomalarini qilib yuradi, ayollar bilan muomala qilib yuradi, boshqa. Lekin ba'zilarda o'sha Facebookga qarasangiz yoki VKontakteiga qarasangiz, haligi islomiy davlat yoki nima deydi, haligi shariatni qanchalik yaxshiligini, qanchalik jamiyatimiz to'g'riligi haqida bir ko'rsatib qo'yadi, bir narsa yozib qo'yadi-da, o'sha odamlarni o'ylaymanda, kallasiga borib yetmasmikan bu ichgan chakkani uchun. Agar shu islomiy davlatni, hozir islomiy davlat deb o'zini atagan o'sha buzg'unchilar agar O'zbekistonni ushlab oladigan bo'lsa, bu odamlarni kallasi chopilishini nahotki o'sha odamlar tushunmaydi. O'sha O'zbekistonga, o'sha mani nima deydi, yaqin birodarlar, juda yaxshi ko'raman men ularni. Ular bilan shu ma'noda ham gaplashib turaman.
Abrorjon, Domladan so'rab ko'raylikchi. Domla hozir Toshkentdan O'zbekistonlik taniqli islom olimi Rafiddin Rasiddinov, domla, shu O'zbekistonda moyillar bormi? Mana shu islomiy xalifalikka moyil odamlar bormi? Nima deb o'ylaysiz?
Bo'lishi mumkin. Kimlardir johilligidan, nodonligidan, bilmaganligidan shunaqa insonlarni yoqlashi mumkin. Masalan, vahobiyliklarda yo bir allambalo guruhlarda. Ammo lekin umumiy xalq mana biz yuramiz to'pining ichida, boshqasining ichida bularni yoqlamaydi. Bulardagi o'sha nima deydi, qo'polatganda zo'ravonlikni yo bo'lmasa naqshbandiylikka qarshi bo'lgan qarashlarni, san'atga bo'lgan qarashlarini, bir salbiyligini, boshqa va hokazolarni umumiy ruhda yoqlamaydi. Bu aniq narsa.
Rahmat domla, Toshkentdan fikr bildirdi taniqli islom olimi Rafiddin Rasiddinov. Endi hozir eshittirishimizda tahlilchi jurnalist Sirojiddin Tolib ishtirok etmoqda. Sirojiddin, sizning fikrlaringiz, ya'ni O'zbekistonning yaqin o'tmishida tajriba bor va kelajakda bir ehtimol bera olamizmi mana shularni iqtidorga kelishiga va o'sha Iroqda qilayotgan ishlarni O'zbekistonda ham qilish ehtimolini nima deb o'ylaysiz, Sirojiddin?
Ehtimoli yo'q darajada desak ham bo'ladi, chunki islomiy davlat Iroqda joylashgan. 2000-yillarda boshlarida Qo'shma Shtatlar Iroqqa hujumini boshlar ekan, bir o'zbekistonlik bo'lardim, mana Iroqdagi hodisalar bo'yicha bir izoh berib turib, rasmiy izoh berib turib, Iroq bizdan yiroq degan gapni aytgandi. Ya'ni jo'grafiy jihatdan Iroq va Shom davlatlari O'zbekistonga nisbatan ancha uzoqda joylashgan, o'rtada bir necha mamlakat bor. Ammo globallashib boryapti dunyo, bir qishloqqa aylanib boryapti va o'sha jihodiy harakatlar ham birlashish yo'lida ko'p harakatlar qilishyapti. Ammo islomiy davlat bugun yagona, demak, jihodiy kuch, militant kuch deb aytolmaymiz, chunki ularni harakatlarini yoqlamaydiganlar ham juda ham ko'p. Islomiy qurolli kuchlar, aytaylik Taliban harakati hozirgacha bir qanday munosabat bildirgani yo'q. Al-Zawahiri mana kecha Al-Qoida rahbari sifatida, demak, Taliban rahbari Mulla Umarga bayat qilganligini va mana shu bayatga sodiq ekanligini aytdi. Ya'ni uqtirib o'tyaptiki, islomiy davlatni qo'llab-quvvatlamaydi degan ma'nodagi bir mujdasini berdi. Ya'ni qurolli harakatlarning o'rtasida o'zi bo'lmishlar kuchlar. Iroq va Shomda mana harakat qilayotgan va o'zining davlatchasini qurib olgan islomiy davlat albatta mintaqa uchun bir muddatga tahdid o'tiradi, o'sha yaqin sharq davlatlari uchun. Lekin uzoq alternativada aytadigan bo'lsak, ularni O'zbekistonga tahdidi juda ham oz bo'ladi. O'zbekistonga tahdid asosan mana shu mintaqaga tahdid o'laroq agar gapiradigan bo'lsak, bu avtoritar davlatlarning hukumatlarining o'zidir. Chunki avtoritar hukumatlar mintaqada o'sha o'z davlatlarida muqobil fikrlash, muqobil bir aqida bildirish, muqobil bir fikrlarni bildirish, g'oyalarni o'rtaga tashlash imkoni bermayapti. Muxolifat kuchlari yo'qligi alal-oqibat mana shu mintaqalarni o'zida xavf o'chog'iga aylantirish mumkin, mana shu mintaqalarda. Shu ma'noda xavf asosan islomiy davlat kabi qurolli guruhlardan emas, balki o'sha mintaqada yuritilayotgan siyosatdan bo'lishi mumkin deb xulosa qilishim mumkin.
Xavf islomiy davlatdan emas, balki Islom Karimovdan degan ma'noda tushundim, Sirojiddin, sizni gaplaringizni. Diplomatik tildan oddiy tilga tarjima qilsak-da, endi qurultoy eshitirishida endi Kamoliddin qatnashyapti, Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, yaqin o'tmishda o'sha Namanganda shuni shakl shamoillarni ko'rdik-ku biz, mana shu odamlarni sud qilish, ularni darra urdirgan mana shu nima Juma Namangani, Tohir yo'ldoshlar. Ya'ni bir tajriba bor-ku Kamoliddin, nima uchun buni ehtimolini yo'q deya olamiz? Mana Sirojiddin ehtimoli yo'q deyapti ularni kelish. Kamoliddin Rabbimov, sizdan eshitsak.
Bilasizmi, Namanganda ham birinchidan ular hokimiyatga kelgan emas edi. Bir lokal hududda, Namangan viloyatining ma'lum bir qismida va juda ham qisqa muddatda o'sha joyda vaziyat ustidan nazorat o'rnatdi deyishimiz mumkin. Umuman vaziyatga qaraydigan bo'lsak, bu yerda fundamental muammo bor. Ya'ni insoniyat mana endi odam otadan toki bugungi kungacha lokalizm bir davrda yashadi. O'rta statistik inson o'zining radiusidagi 6 kilometr voqea va hodisalarni bilardi va ularga ta'sir qila olish qobiliyatiga ega edi. Endi masalan savdogarlar yoki amaldorlar, to'g'ri, ular ko'proq narsani bilgan, lekin odatda keyingi yarim asrgacha shunday bo'lgan ko'proq, ya'ni 6 kilometr, lekin bugun vaziyat kardinal o'zgardi. Ya'ni butun insoniyat bitta, nima desam ekan, ufqda bir-birini ko'radi va bir-biriga ta'sir qilish fikriga, xatti-harakatiga, fikrlashiga ta'sir qilish imkoniyatiga ega. Bu islom sivilizatsiyasi uchun nimani anglatadi? Mana islom dinining yadrosi, yadroviy qadriyati bu solihlik. Solihlik insonning dunyodagi va oxiratdagi mutlaq xavfsizligini ta'minlaydigan shart. Va mana shu solihlikni saqlashni lokalizm davrida ba'zan kuch ishlatish orqali himoya qilish va uni parvarishlash mexanizmi mavjud edi. Toliblar ham yoki mana IShID ham, ya'ni Iroq va Shomdagi islom davlati ham fundamental har safar o'sha xatoni takrorlayaptiki, lokalizm davrida shakllangan, o'tmishda shakllangan, insoniyat bir-birini ko'rmaydigan paytda shakllangan, bir qishloq ikkinchi qishloqni ko'rmaydigan bir davrda shakllangan mexanizm orqali sog'liqlikni saqlash va parvarishlash metodini qo'llayapti. Lekin vaziyat o'zgardi va islom dinining ichida yangi davrda aytaylik maqsadga muvofiqlikdan kelib chiqib. Chunki bizni butun insoniyat ko'rib turibdi. Agarki e'tibor bersangiz, katta-katta ulamolar aytayapti, sizlarni qilayotgan ishlaring faqatgina islom sivilizatsiyasiga bugungi kunda zarba beryapti deb. Mana ikki fikrlar aytilyaptiki, sizlarni qilayotgan ishingiz yoki bu ahmoqlik yoki islom dushmanlarining islom sivilizatsiyasini obro'yini to'kishga qaratilgan ish deyapti. Chunki islom sivilizatsiyasining markazida iymoni mustahkam bo'lgan shaxslardan tashqari chegaradagi hududlar bor. Masalan, postsovet hududidagi juda ham katta islom qatlamida hali odamlarning iymoni mustahkam emas. Ya'ni agar e'tibor bersangiz Facebookda bugun qozoqlar yoki boshqa millatlarning aytayotgan gaplarini ko'rsangiz, ya'ni dinga shubha qildirish holatlari ham kuzatilyapti. Demakki, O'zbekistonda bayroq olib ketildi.
Ha, bayroq osib ketishdi, ya'ni Yunusobodda bir on osilib turgan bayroq bir nechta odam tarafidan darrov rasmga olinib, Pragagacha yetib keldi.
Ha, bilasizmi, bu yerda bir qancha muammolar bor. Birinchidan, islom dini O'zbekistondagi eng katta davlatdan mustaqil bo'lgan o'zlik. Ya'ni 31 million aholini fuqarolik birlashtiradi, u majburiy, huquqiy. Lekin undan keyingi eng katta o'zlik bu musulmonchilik. Ya'ni biz hammamiz musulmonmiz deb taxminan 90% dan ko'proq aholi islom bilan birlashadi. Ana undan keyin millatlar boshlanadi, o'zbeklar, tojiklar va boshqalar. Ya'ni eng katta O'zbekistondagi davlatdan mustaqil o'zlik, kimlik bu islom dini. Ikkinchidan, islom dinining ichida ham islom ko'pincha ba'zan qarshilik ko'rsatish mafkurasi sifatida talqin qilinadi. Masalan, o'sha bayroq davlatga, davlatchilikka va repression siyosatiga qarshilik ko'rsatish mafkurasi sifatida talqin qilish mumkin. Uchinchi, adolat mafkurasi sifatida. Chunki masalan, yuqorida aytdiki, O'zbekistondagi odam davlatning, masalan, O'zbekiston jamiyati hech kim bu ishlarni qo'llab-quvvatlamaydi, lekin davlatning yillar davomida repressiyaga uchragan qatlami bor. Ya'ni repressiyaga uchragan jamiyatning qatlami mana shunday moyilliklar ko'rsatishi mumkin. Lekin biz uni kim qilganligini bilmaymiz. Bu provokatsiya ham bo'lishi mumkin. Aytaylik, bu kuch ishlatar tizimlar tomonidan qilingan provokatsiya ham bo'lishi mumkin. Biror bir hizb-i tahrir a'zosi osib ketgan bo'lishi mumkin. Yoki biror bir individ, aytaylik, musulmon odam, o'sha davlatdan, davlatning siyosatiga nafrat sifatida osib ketgan bo'lishi ham mumkin. Uni mutlaq bilmaymiz. Lekin O'zbekiston jamiyatida ma'lum bir qonuniyatlar borki, O'zbekiston davlati, davlatchiligi qilgan eng katta strategik xato O'zbekistondagi musulmonlarni, faol musulmonlarni va diniy institutlarni jamiyatning erkin va mas'uliyatli ijtimoiy siyosiy qatlamiga aylantirmadi. Bundan keyin globalizm va bundan keyin erkinlikni nazorat qilish va erkinlikni bug'ish qisqa muddatga mexanik imkoniyat beradi, foyda beradi. Lekin insoniyat butunlay yangi bir davrni boshlayapti. Va erkinlikni bundan keyin bug'ib bo'lmaydi. Erkinlik bu davlatlar, millatlar, xalqlar uchun hali juda ham katta bosh og'riq bo'ladi. Biz endigina erkinlik davriga yetish arafasidamiz. Lokalizm davrida eng katta defitsit bu erkinlik edi. Va bundan keyin globalizm davridagi eng katta defitsit bu tartib, intizom, aytaylik, o'sha hamjihatlik bo'ladi. Chunki 7 milliarddan ortiq aholi erkinlikka uchrar ekan ijtimoiy energiyani nazorat qilish, uni yo'naltirish, uni tinch tomonga, tinch o'zanga yo'naltirish bu katta muammo bo'ladi.
Kamoliddin Rabbim fikrlari edi. Kamoliddin, rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun. Endi men Shohida Yoqubga so'z bersam,
menchi bayroq osilishi tasodifiy emas. Meni gumon qilishcha bu bayroqni musulmonlar emas, balkim O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati nima o'zlari qildi, chunki agar masalan biz qarasak, tarixda o'zbek zamonaviy o'zbek tarixida agar masalan g'arbda yoki qayerdadir qanaqadir terroristlarga qarshi amaliyot boshlansa, O'zbekistonda darrov shunaqa terrorist aktlar yoki bayroqlar bo'lsinmi yoki portlashlar boshlanadi. Shuning uchun menimcha bu yerda bironta bir milliy xavfsizlik xizmati bilan aloqa bor. Ikkinchidan, O'zbekiston xalqi islomiy davlat xohlaydimi, xohlamaydimi? Bu savolga men javob berishni biroz qiyin, chunki men O'zbekistonda ancha yildan beri bo'lmaganman. Shuning uchun oddiy odamlar bilan ham gaplashmaganman. Shuning uchun men masalan bilmayman, xohlaydimi, xohlamaydimi, lekin boshqa masalan arab davlatlarining tajribadan kelib chiqsak, o'zi agar masalan demokratiya bo'lmasa, qonun ustuvorligi bo'lmasa, korrupsiya shunaqa massaviy masshtabda bo'lgan paytda albatta odamlar bir o'zgarishni xohlashadi va musulmon davlatlarida tabiiy balkim islomiy davlat shu problemalarga yechim topadi degan sentiment ham bo'lishi mumkin.
Rahmat Shohidiyoqov fikrlariga jurnalist. Endi bizga kelgan kommentlarning ko'pchiligida Toshkentdan kelgan kommentlar, men tekshirib ko'rdim ataylab, O'zbekistondan kelgan, Namangandan, Xorazmdan, Qashqadaryodan, Qoraqalpog'istondan kelgan kommentlarda o'sha bayroq osilishiga bir moyillik bor. Malades deyishyapti. Bor ekanki haqiqat degan gaplarni yozishyapti. Endi yana bitta narsaki, bu yerda O'zbekistondagi islomiy guruhlarni siyosiylashuvga moyillik ko'rsatildi. Ular siyosiylashib o'zlarini bir ishoratini, simvolini ko'rsatishdi. Biz mana siyosiylashmoqchimiz, o'zimizni haqlarimizni talab qilmoqchimiz va bayroqni osib qo'yishdi. Men Domla Rafiddin aka, Sayfiddinovga savol bermoqchi edim. Mana shu O'zbekistondagi musulmonlarni bir siyosiylashuviga bir uyushib partiya tuzishmi, o'zini siyosiy haqlarini ifoda qilinish ehtimoliga nima deya olasiz siz?
Bu masalada endi hozir unaqa bir u masalalarga men bir narsa deya olmayman. Lekin bugungi kunda mana xalq hozirgi mavjud tinchlik siyosatini yoqlayapti. Mana alhamdulillah haqiqatan ham tinchlik juda katta ne'mat bo'lib turibdi bizda. Ilm, ma'rifat nimalar rivojlanib turibdi. O'sha aytgan naqshbandiyliklar ham, obodonchiliklar ham, boshqa hammasi yaxshi ketyapti. Xalq bugungi kunda tinchlikni nimaligini bildi. Tinchlikni ulug' ne'mat ekanligi, hamma tinchlik ostida tinchlik sharofati bilan bo'lishligini xalq bildi. Shuning uchun bugungi kunda shu mavjud siyosatda mana shu prezidentning siyosatini masalan hamma qo'llab-quvvatlab turibdi. Tinchlik tarafdori, ilmi fan, ma'rifat, madaniyat shunga yarasha davom etyapti. Endi janjal, urush, janjal, to'polon keltirib chiqaradigan narsani xalq ortida endi xohlamaydi. Mani fikrim shu, har holda hozir dunyoda haqiqatdan ham mana ko'rib turibmiz, juda alg'ov dalg'ovlar, urushlar, lekin birorta bir urushlar, biror bir bunaqa nimalar bir yaxshilik, oqibati yaxshilik emasligini hamma tushunib qoldi. Gohida islom juda tinchlik dini, nimaga bu haligi bu musulmonman deganlar bir birini osadi o'ldiradi deganda o'sha ba'zilar aytadiki sababi o'rtada urushtiradigan shunday qiladigan kuchlar borligi uchun dedi. Bu ham mana bu eng nozik masala, nozik gap nazarimda. O'rtada manfaatdor kuchlar bor, o'rtada urushtiradigan kuchlar bor, qurol sotadigan kuchlar bor, manfaatdor kuchlar bor da ana shu to'qnashtirib qo'yib keyin islomni yomonotlik qilishadi. Endi to'g'ri islomni ichida ham har xil guruhlar bor, uni bir xil qarab bo'lmaydi albatta. Uni yaxshisi bor, yomoni bor, to'g'risi bor, noto'g'risi bor. Bugungi kunda mana bu bizni davlatimizda hozir mavjud siyosatni mana shu tinchlikni yoqlab mana diniy kitoblar ham tushyapti, ibodatlar ham qilinyapti. Mana shu siyosat tarafdori hozir hammasi.
Domla, men savolimni takrorlamoqchiman sizga. Ya'ni bir musulmonlarni ham o'zini siyosiy faolligini bir joyga jamlab, bir siyosiy partiya qurib, bir kurashishiga, bir bayroq ostida birlashishiga qanaqa munosabat bildirasiz? Kerakmi shu narsa? Siyosiylashsinmi ya'ni musulmonlar? Nima deysiz, Domla?
Endi uni bilmadim. Uni hozir men bir narsa deyolmayman. Uni o'zi siyosatchilari, o'zi uni egalari o'zi biladi har holda. Endi men bir siyosatdan yiroqroq odamman. Men olim odamman. Endi bu
savolga ko'p gapirish mumkin, uzoq gapirish mumkin. Bugungi kunda mana shu mavjud hozirgi tinchlikda hozirgi siyosat qanday bo'lsa shuni qo'llab-quvvatlayman. Boshqa endi hozircha boshqa gapim yo'q. Endi kelajakda qanday bo'ladi, nima bo'ladi, uni endi vaqt ko'rsatadi, lekin hozirgi mavjud sharoitda mana shunday bir tinchlik sharoitida endi oyoqqa turib mustaqillik, endi masalan mana til, adabiyot, tarix, san'at, madaniyatlar joyiga endi tushayotgan bir paytda hozirgi siyosat manimcha juda to'g'ri oqilona olib borilyapti.
Endi rahmat domla. Endi O'zbekistondan bildirilayotgan fikr ekanligini inobatga olaylik. Taniqli islom olimi Rafiddin aka Sayfiddinovni fikrlari edi. Mana Sirojiddin Tolipov eshitirishimizda ishtirok etyapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Ehtimoliy kelajakda o'sha O'zbekistondagi islomiy kayfiyatdagi odamlarni bir siyosiy platformaga birlashib, bir bayroq ostida bir partiya bo'libmi? Kurashish ehtimoli qanchalik mumkin va kerakmi shu narsa? Sirojiddin.
Kerakmi yo'qmi degan masalaga javob berish qiyin, sababi bu musulmonlar.
Ya'ni kerak emas ular degan gaplar ham bor, chunki ular o'sha mavjud davlatchilikni, demokratiyani demontaj qiladi baribir kelsa, o'shaning uchun kerak emas degan gaplar ham bor.
O'zbekiston aholisining 90% musulmonlardan iborat. Va ularni bir siyosiy kuchga aylanishi ularni boshqa odamlardan misol uchun kerak emas yo kerak degani bilan bo'lib qolmaydi. Baribir bu siyosiy kuch sifatida bir kunma bir kun paydo bo'ladi va mutlaqo bir siyosiy islomiy partiyalarda paydo bo'lishi shubhasiz. Buni hech qachon inkor etib bo'lmaydi. Misol uchun aytaylik, mana Misrdagi Ikhvonul Muslimin harakati 50 yil davomida bular qo'yilmadi, iqtidor yaqinlashtirilmadi misol uchun. Mana sizga harakatchi, keyin baribir ham mavjudligicha qoldi. Yoki aytaylik, bugun O'zbekistonda hizbi tahriri yo'q deyishadi, ularni aksari qabollarda o'tiribdi, a'zolarni aksari. Ular bir kunma bir kun siyosiy kuchga aylanishi tabiiy narsa bu.
Aloqa uzilib qoldi London bilan Sirojiddin Tolib fikrlari. Endi men Shohidaxonga savol bermoqchi edim. Shohidaxon, O'zbekistondagi o'sha 90%, men Sirojiddin aytgan 90% aholini kayfiyatlarini, qarashlarini bilgan holda ularni bir partiyaga uyushishlari va demokratiyani tamsil qilishlari istiqboli mumkinmi? Ya'ni shunaqa istiqbol bormi?
Menimcha hech qanaqa bir musulmon davlatida islomiy partiya tuzish mumkin emas. Chunki agar musulmon davlatda islomiy partiya tuzilsa, u albattaki eng oxirgi maqsad bu islomiy davlat tuzish bo'ladi va masalan agar shu davlatda boshqa bir etnik kamchiliklar yashasa, boshqa bir diniy, masalan nasroniylar bo'lsa, yahudiylar bo'lsa, ularning albattaki haqlari kamsitiladi. Chunki hech kim garantiya bermaydi, shu bu aholining, bu naseleniyasining qismining haqlari hurmat qilinadi. Mana qancha misollar bor bu dunyoda. Shuning uchun menimcha bu umuman mumkin emas. Ikkinchidan, agar masalan musulmonlar o'z haqlarini yoki ularning o'z talablari bo'lsa, oddiy nasl demokratik jamiyatda boshqa bir partiya orqali ham shu haqlar uchun ular kurishi mumkin. Chunki demokratik partiyalar bor, liberal demokratik partiyalar bor. Demokratiya haqida aytadigan bo'lsak, lekin islomiy partiyani tuzish bu menimcha muammoning yechimi emas, aksincha bu muammoni yanada qiyinlashtiradi.
Shohidaxon, tasavvur qiling, O'zbekistonda demokratik bir jamiyat bo'ldi va ular partiya tuzish istagi bilan o'sha mustaqillik maydonini to'ldirib o'tirishibdi. Va siz iqtidorda rahbarsiz, nima qilasiz? O'sha karyerning yo'lini tutasizmi? Nima sizni xatti-harakatlaringiz nimadan iborat bo'ladi? Nima qilgan bo'lardi?
Albatta, shu guruhning liderlari bilan muzokara olib borish mumkin, kerak, lozim. Ya'ni lekin shu narsalar tusatdan o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi-ku. Shu har bir masalan maydonga chiqqan guruhlar albattaki avvalambor o'z haqida zaiflat qilishyapti. Ularning talablari bor. Shu narsalarni avvaldan yechim olish kerak. Ya'ni bu eng krayniy mera deganda odamlar maydonda o'tirishadi, o'z haqlarini talab qilishadi. Nima uchun O'zbekistonda shunaqa narsa paydo bo'ldi? Chunki avvaldan shu tabaqaning problemalar yechilmadi, lekin shu tabaqalarning problemalar butun O'zbekiston xalqiga bog'liq. Ya'ni nafaqat musulmonlar problemalar, shunaqa problema ham tatarlarda bor, ham ruslarda bor, ham ukrainistlar bor, ham yahudiylar bor. Ya'ni O'zbekistonda masalan men farq qilmayman, musulmonlarning haqlari kamsitiladi. Shuning uchun avvaldan problemani yechim topish kerak.
Tushundim. Demak, siz o'sha O'zbekistonda islomiy partiya qurish istiqboliga qarshisiz, ya'ni mumkin emas deb o'ylaysiz. Eshitirishimiz nihoyasiga yetib, tashvishli erta degan nuqtada tugatamiz. Eshitirishimizni tinglovchilar nomidan eshitirish ishtirokchilariga rahmatlar aytaman. Programmani Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Rahmat, omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.